Når strømmen gikk i barndomshjemmet i Øksfjordbotn, ble Andreas og broren motivert til å finne en løsning på problemet. Løsningen var en linjerobot som fjerner is og sne fra kraftlinje. Han har fått med seg aktører som Statnett og Alta Kraftlag som partnere i prosjektet. Hør historien til Andreas F. Haugen, som er daglig leder i selskapet Avju Solutions.
Velkommen hit.
Ja, takk.
Det var litt andre omstendigheter enn det bruker å være.
Ja.
Men nå var det fullboket på det andre rommet vi brukte, så det var litt miskalkulasjoner fra min side.
Ja.
Jeg fikk nå lånt et kriserom her.
Ja da. Det går an til å boke, du vet det.
Ja, jeg gjør det. Det var, jeg fikk ikke boket etter tre, det er det som er problemet. Jeg har sjanser på at det går an som brukte det.
Ja. Ja, det var veldig opptatt i dag.
Ja, du er jo ganske nært her i bygget egentlig.
Ja, nabokontoret egentlig til Orinor da, eller vi leier kontor hos dem.
Mm. Ja. Og så begynner du å få en ganske stor stab der.
Ja, vi er fire nå. Vi har planer om å doble løpet av neste år. Det er litt avhengig av hvordan ting går nå, spesielt med koronaen. Vi merker det veldig godt sånn på hurtigheten i prosjektet da. Det har vært en brems som aldri har sluppet taket egentlig.
Ja.
Så, men det går sakte men sikkert dit vi skal, men ikke helt sikker på hvor vi rekker alle målene vi har satt i år da. Eller vi vet at noen mål rekker vi ikke, men det må vi ta igjen til neste år. Så det har vært litt et uforutsigbart år, for å si det sånn.
Ja, det har nok vært det for de fleste egentlig.
Ja, vi var veldig glad og klar i fjor når vi fikk alle våre finansieringer på plass og var klart til å starte, så det var litt nedtur når det stengte 12. mars, eller det var 15. mars Norge stengte ned, og da, ja, det ødela mye for oss, men vi måtte bare tenke nytt og gjøre noen grep for å ikke tape for mye tid. Men det var en utfordring, men det har egentlig vært utfordring hele veien med det prosjektet. Det har ikke vært lett fra starten, og det har ikke vært lett noen gang.
Akkurat, nei. Hvordan, hva er det egentlig du gjør?
Den som ikke vet. Hva jeg gjør? Vi gjør. Jeg gjør egentlig ikke så mye av det som vi gjør. Jeg administrerer det, og er ansvarlig for... Okay, vi er fire ansatte, så det er ikke så mye daglig drift, og vi har ikke noe drift, vi utvikler, så jeg styrer prosjektet, finner finansieringer og jobber med det. Men vi har to ingeniører som jobber med utviklingen av det vi skal selge. Da. Vi lager en linjerobot som skal brukes i kraftbransjen for å fjerne is og sne fra kraftlinjen, blant annet. Vi skal hente en masse sensordata fra kraftlinjen, vi skal instrumentere dem, vi skal... Kraftbransjen skal vite hvor mye strøm de kan kjøre gjennom kraftlinjene sine for å øke inntjeningen. Vi skal hente inn omgivelsesdata. Det er veldig mye vi skal gjøre fra den enheten. Så det har vært et vanskelig prosjekt i og med at jeg ikke har noen kunnskaper fra den bransjen i hele tatt. Men vi har brukt Orinor for å hjelpe oss i riktig retning da.
Du har ikke noe utdanning da innenfor det feltet?
Nei, absolutt ikke.
Men hva du gjorde før du begynte på det her?
Nei, utgangspunktet så er jeg utdannet kokk, så gikk jeg på B i Tromsø, det begynner å bli 10 år siden, så tok jeg økonomiutdanning der for å få litt mer kunnskap om økonomi. Og så har jeg jobbet litt for meg selv, og så jobbet fra 2012 til... nå i sommer i fylket da, eller alt det videregående som kantineleder der, så hoppet jeg av den jobben nå i sommer og gikk over som dagleder her i selskapet.
Katti, hvor du fikk liksom ideen til det her?
Ideen kom i 2012 når jeg og broren min satt hjemme hos foreldrene mine, og det var en påske, det var ikke mye sne, og det var noen strømstans og mye sne på linjen, og det var vel det kombinert med den stormen som var i 2011 Dagmar, at vi kom på ideen om en enhet som skulle fjerne is og snø. Først tenkte vi at det må jo finnes en sånn enhet. Så begynte vi å lete litt etter det på nett. Fant ikke noe, og så lagde vi en sånn liten plan på hvordan vi skal gjøre det. Men så fant vi ut at hverken jeg eller han hadde kompetanse til å gjøre det her. Så vi la det vekk. Så han gnegde en ja, den gnegde jo frem til 2015-16, da vi fant ut at vi måtte prøve å se om vi klarte å gjøre noe med den ideen. Og da presenterte vi den for det som var Origo før, og som er Origo i dag, ideen, og presenterte den for Innovasjon Norge, og begynte med å ordne finansiering til et forprosjekt på det vi gjør i dag.
Så du gjorde det her på siden av jobben da?
Ja da.
Ja, for du ble ikke ansatt før nå?
Nei.
Nylig.
Så det har vært noen år, det siste året, så jeg har kanskje jobbet 150%. I hvert fall. Det her har tatt mye tid, og det er mye kveld og mye sånn, men det har vært, fokuset mitt har vært at selskapet skulle ha nok penger til å gjøre utvikling, og men nå som vi er kommet såpass langt som vi har gjort, så kreves det også at vi skal planlegge fremover i tiden, hva vi skal gjøre, og hvordan markedet vi skal inn i, og vi jobber, skal begynne i Norge, men vi har også begynt å jobbe oss mot Kanada og USA for å starte markedsinngang der når vi er ferdig utviklet. Så vi har allerede tatt kontakten der og hatt noen møter med aktuelle samarbeidspartnere. Så det er interessant, og det er litt skremmende så, for det er ikke noe man har gjort før.
Nei, det virker som at det, eller er det liksom markedet hele verden da?
Ja, vi har tre produkter egentlig. Den utviklingen vi startet var egentlig ett produkt. Så fant vi ut underveis at ok, det her kan vi splitte opp i to andre produkter da. Den ene enheten, det går egentlig rett på energihenting rett fra høyspenten, og vi trodde jo det var veldig enkelt når vi startet, og regnet med at det var noe som var hyllevare, men vi måtte utvikle det selv, sammen med den gyroenheten vi har inn i det vi kaller egget. Det må også utvikle selv. Vi har vel kanskje 95% av det som er i enheten er spesialutviklet komponenter. Så det er egentlig bare sensor, det som er hyllevare. Resten er programvaren, egendesignet, alt av styring til enheten er egendesignet, og kommunikasjon, det får vi jo gjennom teleoperatører da, så det har vi ikke utviklet selv, og det skal ikke vi gjøre heller. Men det meste har vi utviklet selv, og vi har i dag så har vi patenter i 153 land.
Det var voldsomt.
Ja, vi blir ikke å ha det, for det er veldig dyrt å sitte på det, men vi blir jo veldig ute i landene som vi mener vi har mest potensial å komme inn i da.
Hvordan landet er satsnings
i første gang så er det de arktiske områdene, så vi har Nord-Amerika, Kanada, vi har hele Norden, fjellområdene i Europa. Vi har også begynt å se mot Asia, men vi må ta et steg av gangen, så vi har konsentrert oss om Europa og Nord-Amerika og Kanada. Så men det er et stort marked, det er mulighet til å selge 80 millioner enheter.
Ja, det er jo litt.
Så det er en del.
Har du noen estimert pris per enhet?
Nei, vi bruker ikke å gå ut med det. De er ganske dyr, men vi har sagt at hvis vi tar 2 promille av det markedet, av de 80 millioner enhetene, så vil vi ligge på en omsetning på rundt 400-500 millioner i året.
Ja,
da er det jo... Da kan man regne seg frem til omtrent en enhetspris.
Men... Ja, dyrt, altså. Ja. Ja.
Men det er jo samtidig som det kan være et bra businessprodukt for oss, så er det et samfunnsmessig bra produkt. Det har jo, de samfunnskostnadene i Europa og Nord-Amerika er over 125 milliarder dollar hvert år, som er forårsaket av naturforstyrrelser på strømnettet. Og det er penger som bare forsvinner. Og det er ikke bare kraftselskaper som taper de penger, men det er butikker, det er husholdning, ja. Alt. Så det...
Det blir liksom følgeskade da, hvis strømmen kuttes.
Ja.
Ja.
For hvert minutt en butikk ikke får betalt varene sine, eller tatt vare på varene sine for eksempel, så ta på den peng.
Ja, og fryselager som går til fans, og kjøtt som blir dårlig.
Ja. Kortterminaler, banker, kassasystemer, alt.
Ja, ja.
Så det er bare å bryte det opp og regne det sammen. Det er også noe vi har hatt fokus på de siste halve årene, det samfunnsmessige rundt det, og hva det kan bidra. Det er ikke bare vi som skal tjene penger på det, men samfunnet rundt oss vil også tjene på det.
Ja, så det her er liksom et problem i den der energibransjen, da, at
ja.
Ja, så selvfølgelig, du sier jo det. Ja, men det er bra at dere gjør egentlig de kraftlinjene smart, da.
Ja, det er ikke bare vi, det er jo mange som holder på med innenfor sensorikk av kraftlinje, men de som vi ser på som konkurrenter, de oppdager problemene, men vi oppdager dem, men så fjerner vi dem også. Right? Og,
ja.
Så vi er mer operative enn det som er våre konkurrenter. Da. Vi har jo selvfølgelig konkurrenter, alle har jo det, men ikke akkurat innenfor den ene nisjen vi holder på med, da. Som bare skal være stabilisering og isrydding av linjen.
Mm.
Det er det kun vi som har det.
Hvordan gjorde det her tidligere da, før deres enheter kommer i bruk?
Bakkemannskap, slå på linjen, eller helikopter som flyr over med en staur og slår vekk isen og stenen på linjen. Det er ganske tidkrevende og dyrt, og det kan kun gjøres når det er fint vær. Ja. Vi kan gjøre det hele tiden. Så vi er operativt 24/7 når vi kommer opp på linjen.
Hvordan den henter strøm fra selve linjen da?
Ja, der har vi jo, det var jo en, det holdt jo å ta livet av hele ideen da. Det var å finne en enhet som kan hente strøm, og vi trodde jo, som jeg sa i sted, at det var en hyllevare, at vi kunne kjøpe det og sette det sammen, men der har vi vært nødt til å lage selv. Vi har en utvikler som vi leier inn i Skottland, som er en av tre i verden som kan det her, hvordan man henter strøm. Og vi hadde veldig flaks at vi fant han, og at vi fikk han med i teamet der for å utvikle det her.
Mm.
Og det har vært en lang prosess, men det er så mange bitter som skal på plass for å hente ut den riktige energien og for å få riktig strøm. Og det som er på markedet i dag, det henter ut, ja, hvis det er 10 milliwatt, er liksom det som er normalt, og vi henter ut 19 watt, og det er noen ganger mer.
Mm.
Så vi skal også se om vi får patentert den enheten. Det er litt vanskelig, men vi skal prøve å se om vi klarer å tette igjen noen hull der.
Ja.
Men det har vært, det var, vi brukte vel et halvt år på å finne riktig menneske der for å, bare for å lage den ene enheten. Så det har vært mye leting, i og med at det aldri har vært gjort før det vi gjør.
Var du selv der nede da og lete etter folk som var kompetente, eller?
Neida, vi har brukt tid og gått gjennom masse sånne, forskningsartikler og lest gjennom dem og rapporter og lete etter folk som kunne det med harvesting da, av energi fra nettet, og vi trodde jo at det var flere som kunne det, men den som har spisskompetanse på det var det veldig få av. Det er en i Skottland, en i USA og en i Kina.
Mm.
Så vi prøvde
det, det var ikke mange det.
Nei, vi prøvde å få tak i alle dem, og vi fikk bare svar hos han ene, og han var interessert, og han er med oss nå i dag, og blir nok værende slam i oss ut hele løpet. Så vi har jo knyttet til oss flere aktører. Vi har en opptelling her for noen dager siden på hvor mange mennesker vi egentlig har rundt oss, og vi er over 50 stykker som er med oss på en eller annen måte og hjelper oss. Så selv om vi er bare fire her, så har vi ganske mange rundt oss som er med og bidrar da. Det siste vi fikk inn, det var Telia, som skal være med og styre kommunikasjon Og de har jo et bredt kontaktnett innenfor den kommunikasjonsbiten. Så dem fikk vi på plass nå, ja, for et par måneder siden.
Det er jo ganske store navn.
Ja, vi har det. Vi har jo vi har siktet ut mot de store, og vi har vært nødt til å gjøre det også, for det er en bransje der at du må ha store folk med deg. Du må ha store bedrifter rundt deg for å klare det, og vi klarer ikke det alene. Det innså vi egentlig allerede i 2012, at det var ikke noe vi kunne gjøre selv. Så vi har vært nødt til å bruke systemene for å få det på plass. Og vi har enda en lang vei å gå, men nå begynner det i hvert fall å peke riktig vei. Det har vært mange nedturer og mange daler man har ligget og svømt i for å prøve å komme seg ut av, men det har vært en veldig lærerik tur for meg da. Jeg hadde ikke noen teknisk innsikt om sånn her før, men jeg har lært mye underveis.
Ja, ja, det kan jeg tro. Men hvordan føles det liksom å lede hele det her prosjektet med, du er vel ganske, er ikke du ansvarlig for hele greia?
Ja, eller ansvarlig, det var styrelseleder som er ansvarlig. Men ja, jeg er jo ansvarlig for det, og det er jo noen ganger man lurer på hvorfor i all verden sånne rike man har hevet seg med på det, eller hvorfor man, eller hevet seg med på det, det var en som startet det, men hvorfor man gjør det, men det er veldig givende når man ser at man får resultater av det du gjør da, at du klarer å gjøre noe som Sintef sa til oss at det var helt umulig, og at det ikke var fysisk mulig, blant annet det med å hente strøm, så mye strøm vi skal ha, det sa de, det skulle vi bare glemme, men vi har klart det, og sammen med den sne- og isristefunksjonen, at vi bruker svinghjul, det er ingen andre som har gjort det, og det var egentlig en tilfeldighet at vi kom på den ideen med svinghjul, for vi hadde egentlig i starten, så skulle vi bare ha en vibrator, eller vibrerende enhet inni som ristet av sneen og isen, og det var egentlig ikke kraftbransjen interessert i, de ville ikke ha vibrasjon på linja, så vi måtte ha en kontrollert vridning i stedet for, og da var det litt, det var også litt sånn setback, og hva gjør vi nå, men da begynte vi å lete, og da letet vi har brukt vanvittig mye tid på Google for å finne ut hva som stabiliserer og hva som er best, og da fant vi en tohjulsbil i San Francisco som brukte gyroteknologi for å holde balansen, eller for å kunne stå helt i ro.
Mm.
Og jeg vet ikke hvor mange timer av videoer jeg har sett av den der, og hvordan den satte sammen, men det er noen timer, og tenkte at hvis vi tar den og snur den opp ned og henger den opp under linja, så hvis den klarer å stå helt i ro, så skal vi klare å få linja til å stå i ro. Og hvis vi klarer å få linja til å stå i ro når det er uvær, så skal vi klare å bevege det når det ikke er vind. Og det var egentlig utenfor den at vi begynte med å bruke gyro. Så vi har prøvd med 2 gyro, og vi har prøvd med 3 gyro, men vi har funnet at med 1 gyro så klarer vi å gjøre alle de operasjonene vi skal gjøre. Så det er gammel teknologi kombinert med ny teknologi det vi gjør da.
Mm. Kan jeg fløy meg ut med, jeg har jo fagbrev som elektriker, så lurer på, får dere, må ikke man ha jordring på den her for å få strøm? Hvordan fungerer det å bare trekke ut strøm?
Ja, induksjonsenheten.
Ja.
Nei, da, vi bruker magnetiske pulser og henter som skape energi da, og så bruker vi kjerner og vikling er jo kobbertråder som er laget på en litt spesiell måte, og så er det programvare inn i den igjen da, så det er et eget programvarekort som gjør at vi henter ut den mengden strømmen vi gjør i dag.
Mm.
Så den er litt spesiell da, måte å gjøre det på, men det funker, og det er litt artig å vi trodde ikke det skulle funke for et og et halvt år siden. Det var vi veldig usikre på om vi fikk det til, men vi har gjort masse tester i Skottland, og det er lovende, selv om vi er litt forsinket der på grunn av koronaen. De har hatt veldig lockdown da, eller masse lockdown i, ja, siden korona kom, og det er mye mer strengere enn i Norge, så det har gått litt saktere der enn det vi hadde håpet, men nå begynner det å dette på plass der også, så det er litt mange enheter som skal på plass fra forskjellige leverandører, og vi har hatt litt problemer med tidslinjer da, men vi prøver å hente oss inn så godt vi klarer, og det, vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må bare bruke den tiden det tar.
Man må bare tilpasse seg.
Situasjonen, man er nødt til å tilpasse seg. Og man er jo avhengig av at man, hvis man ikke klarer å tilpasse seg, så vil man falle ut. Så vi har vært nødt til å tilpasse oss da, etter hvordan ting er da. Men sånn sett så har ikke korona vært bare negativ for oss. Vi har jo klart å eller vi har vært nødt til å omstille oss. Vi har vært nødt til å tenke nytt og hvordan prosjektet, vi hadde en tidslinje, men vi måtte bare endre på den, så måtte vi endre på planen. Så vi har hoppet over noen steg for å ta igjen tid. Så men det har vært en sånn litt skal vi satse, så må vi gjøre det nå. Det er ikke sikkert at vi er her til neste år hvis ikke vi gjør det. Det koster å det er et dyrt prosjekt.
Ja. Ja, man har mange ansatte og så er mye drift, kan jeg tenke meg at det går noen millioner ut.
Ja, det går det. Det går ikke så veldig heller. Det har gått mindre i år enn vi hadde regnet med, men det er for at vi har ikke fått gjort alle de testene vi skal gjøre på grunn av koronaen, men de kostene tar vi igjen i på nyåret. Men det er dyrt, og dem vi sammenligner oss med i bransjen, dem bruker de har budsjettet på 50-60 millioner i året på utvikling, og vi har lukket på 5. Så vi er litt underdog, men
ja, vi satser David, på David mot Goliat.
Ja, ja, men de har også gått på mange dyre løsninger. Vi har vært veldig flinke å lete etter billigere måter å gjøre ting på det, og brukt egen hage og eget kontor som lab, og ja, i stedet for å leie oss inn på masse dyre fasiliteter. Det skal vi gjøre til neste år, så den kostnaden kommer, men nå gjør vi mye av testene hjemme, eller enten hjemme i hagen min, eller så er det eller så er det på kontor. Så men det er spennende, men det er jo litt skremmende, så
ja,
man skal ut og gjøre noe man aldri har gjort før, så men det har vært en surrealistisk reise.
Ja, det kan jeg tro. Har dere noen enheter montert nå på noen linje?
Nei, vi skulle egentlig ha nå, men vi blir å stable ut, eller sette ut enheter til våren. Vi skal, i og med at vi ikke fikk gjort alle de testene og ble forsinket, så kjører vi, har vi et samarbeid med et svensk firma som heter E2 Group, som har en svær sånn klimahall som driver å teste elektrokomponenter. Så dit skal vi i mars. Så vi må ferdig med romdrakt og teste i Sverige. Der skal vi være i uka, og skal vi leie den klimalaboratoriet der i uka, så skal vi gjøre alle testene som vi egentlig hadde tenkt å gjøre på et halvt år, skal vi gjøre på en uka inn i den hallen. Så vi får kjøpt oss inn i tid. Så når vi er ferdige med den testen, så er vi veldig omtrent i null. Så da kan vi starte med det vi skulle gjøre. Eller da kan vi begynne å sette ut enheten.
Ja, begynner å følge planen igjen.
Ja.
Ja, det høres veldig spennende ut. Og ja. Vi fikk jo ikke vite om dere før, eller ja, dere har jo vært på, hva hadde begynt dere å leie kontorene her i?
Vi var leid kontor i ja, 2 år.
Ja.
Vi etablerte jo i 2016, men før, de to første årene var egentlig mye leiting, og så har vi ikke vært noe sånn, du, for oss første ansatte vi i 2018. Så første 2 årene har egentlig vært å prøve å finne finansiering til prosjektet. ha en sånn passelig plan om hva man skal gjøre, og så før vi kan ansette noen som kan ta planen videre da. Så vi har vært to år, men vi har bevisst logget under radaren for at ikke vi skal, vi har hatt med patenter, og det skal være ikke alle som skal vite om hva vi holder på med, og vi har vært veldig forsiktige når vi har vært ute og snakket med potensielle kunder da, om hva vi har delt av informasjon, for med en gang vi deler noe så er det publisert, og når ting er publisert så får man patentert.
Da, for da kommer de andre hukene fra de store selskapene og skal søke før dere.
Ja, eller så får du ikke patentert det for at det har vært visst.
Ja, så det er en regel liksom, ja. Innenfor som patente.
Det er liksom, vi har kanskje vært veldig for forsiktige, men vi har, det er jo en bransje der ting kan snappes opp fort, så vi hadde en strategi på det at vi skal holde kortene tett i brystet så lenge vi klarer. Så det gjør vi, og enda, og det er kanskje litt av våres, blir vel kanskje våre svakhet etter hvert, at vi blir litt dårlig å skryte av det vi gjør, men vi har planlagt at vi skal bli litt mer utadvent løpet av 2021, da, og fortelle litt mer hva vi gjør.
Ja, det er jo lurt å være synlig når man skal selge produkter.
Ja, men vi selger jo ikke produkter til enkeltmennesker, vi selger jo til
plasselskap,
så liksom vi er ikke avhengig av om å markedsføre oss sånn på den måten. Det er mer til mot firma på firma da, at du må fysisk ferdig til å snakke med dem og vise dem. Og, så det er en helt annen måte å jobbe på enn det her tidligere har gjort. Da.
Men hvordan er det hvis du skal søke patent på noe? Hvor mye arbeid egentlig det er det? Det er litt dokumentering, kan jeg regne med.
Ja, det er mye arbeid. For det første så skal du jo tegne det du skal gjøre. Og så skal du fortelle hva du gjør. Og så før man skal ta en patent, så må man sjekke om det finnes. Fordi det ligger mye tid bak en søknad, så koster det ganske mye penger å søke det. Vi bruker en patent fullmektig i Tromsø gjennom et kontor som heter Onsagers som skriver og søker for oss, samtidig som at vi har ansvaret for materialet da, eller tegningen og beskrivelsen av det vi gjør, så har de skrevet søknaden til patentet. Først søkte vi norske patentet, og så når vi fikk det så utvidet vi det til noe som heter PCT, og det ble godkjent nå for mai i år var det. Og det innbefatter 153 land, så når det går et år april-mai, så skal vi velge ut hvordan land i verden vi skal beholde det. Så hvis vi skal ha alle de 153 landene, så fyk pengene fort.
Ja.
Så det var veldig litt sånn strategisk hvor det lurte å ha.
Ja, for da når dere velger de landene, da er det stor sannsynlighet for at noen andre tar patenten da i de andre landene. Mister
nei, du får ikke patenten der. Sånn sett, men du kan gjøre noe. Så det er liksom, man velger ut hvilken land som er aktuell for våres marked, og så må den være stor nok, kan du gidde ikke ta et lite land, ta ikke Danmark eller noe sånt og sette patent i det, du tar hele patent i Tyskland der du er. Mye, ja. Sammen med USA og Kanada, Skandinavia, det er også egentlig, det er ikke så stort egentlig markedet, men det er veldig ut i store landene i Europa der vi kan se at vi kan ha et marked, at du velger å ta patent i det. For det er litt sånn strategien å gjøre det på, for at det er ingen som gidder å lage masse arbeid og lage patent i et lite land der det kanskje du får selt 1500 enheter.
Men Russland da?
Ja, Russland kommer vel etter hvert, men det er jo også Russland og Kina. Når det gjelder patenter, så er det vel ikke de.
Ja, det stemmer.
Skal være forsiktig hva de sier, så.
De hører.
Ja, de hører. Nei, det er ikke det, men hvis man skal inn i de markedene, så må man vel være åpen for det meste, men det er jo absolutt et stort marked, men det er å satse på de markedene som har størst problemer og som vi finner rapporter på, vi har jo vært nødt til å gjøre en del research for å finne ut om det har vært et problem med gjeldtaten. Så det brukte vi mye av de første 2 årene på i selskapet å finne om det var et problem, om det er noe man ønsker å få ha løst og fjerne is og sne. Og det har vært flere prosjekter på det så, som gjør at, at vi har tort å satse videre da. Og i fjor, ja, fjor på denne tiden så ble vi jo, fikk vi en avtale med Statnett om å være med i et program som heter Icebox, og der er det 20 land som er med, som har fokus på det her med snø- og isproblemer på linjen. Så det var også en liten sånn milepæle for oss, og vi ble tatt inn i den varmen.
Mm. Det er jo artig.
Ja, det er artig. Det er litt sånn... Samtidig så er det litt skummelt, for at du snakker med noen som kan ting, og vi...
Ja, man liksom prøver å fremse med, ja, det her, ja, lat som kan man, hvis man snakker med, ja, større aktører, og man ikke har så mye peiling på det.
Ja.
Så kan det være fort være litt sånn ukomfortabel, kan man se for meg.
Ja, da, vi, hver gang vi er ute og snakker med de her som er litt, som kan det her, så må vi ha med oss noen som har med oss en tolk.
Ja.
Så jeg bruker å si til de ingeniørene våre som de kan oversette det de snakker om til oss.
Ja.
Ta det på norsk, ikke på.
Så ja, det er nødvendig.
Det er noen faguttrykk der og noen måter å si ting på som ikke jeg forstår det enda i hvert fall. Men kanskje jeg skjønner det etter hvert.
Men det her kan vel brukes i land som det er varmt også, og ikke venter for å takle denne vinden.
Ja da, det er jo sammenslåing av linje og egentlig vekst av trær som vekster opp i linjen er også et problem.
Ja.
Så vi har jo en overvåkingsenhet, og vi har en enhet som vi kaller for Kolibri, eller et prosjektnavnet på den er Kolibri, og den har egentlig alle funksjonene egget har, bortsett fra det å stabilisere, der vi monitorerer hele linjenettet og omgivelsene rundt. Så den skal også være klar innen et år. Der er det meste klart, men det er jo også litt koronaventing på den. Men,
ja.
Men det, vi gjør alle testene vi gjør nå med eggenheten, da, eller den som skal fjerne is og sne, da har vi alle de funksjonene som skal inn i kolibrien. Så vi gjør alle de testene samtidig, så vi vet at det fungerer. Så slipper vi å gjøre det, nye tester senere. Så... det sparer oss for tid og penger.
Jeg har sett mye av de her skogbrannene der i Kalifornien, der har det jo sett ut som det har vært en helvete, rett og slett.
Ja, Kalifornien har jo vært, de hadde jo flere ganger de slår av strømmen til flere millioner husstander for å ikke få gnist når det vinner og linjene slår sammen.
Sant.
Så det er jo en av de største årsakene til start av skogbrannene i Kalifornien. Så der har vi også begynt å se at, eller det et halvt år siden vi begynte å snakke om at Kalifornien er også et marked for den her eggenheten for å holde linjen i ro. Vi klarer ikke å holde dem helt i ro, men vi klarer å holde dem fra hverandre.
Ja.
Og det er det som er viktig.
Ja, for når de trenger, hvor er linjen, hvor nært trenger de å være før det begynner å gniste?
Nei, gnisten kommer jo når de klasker sammen, og da kortslutter det.
Ja.
Og når det treffer bakken, så starter skogbrann. Og det er jo, du vet jo hvordan det har vært der borte, det er jo
ja, ja.
Ikke mye gress igjen. Men du har, vi har jo også en funksjon som vi ser på nå, det med som skal varsle skogbrann, at vi tar inn flere elementer, i og med at vi har såpass bra med strømforsyning, så klarer vi å fylle den med mer sensor, en sensorrik.
Mm.
Så,
og så blir det noe du kommer til å satse på, og bare hive mer og mer og mer teknologi inn i de her eggene.
Ja, i og med at vi har mye strøm, og kan putte, ha bra strømtilgang på den, så kan vi putte egentlig hva det måtte være. Det er egentlig bare fantasien som kan stoppe det. Men det er liksom ikke vits å putte inn masse folk ikke har brukt for.
Nei.
Men så er det jo, kanskje man må tenke litt iPhone og komme med noen nye oppdateringer underveis og nye ting. Og,
Vi lager en mesh-nettverk med gjennom alle enhet, så man har wifi hvis man er nært en kraftlinje.
Ja, ja, det er også en ting vi har tenkt på. Det er jo også noe som de har i Alaska blant annet, og Nord-Kanada, helt nord i Kanada, det har de ikke områder med dekning.
Mm.
Så hvis du har det enhet, så skal du mesje, for vi har jo kommunikasjon. Og vi skal jo bruke mye mobilnett, men vi vet jo at vi skal i områder der det ikke er dekning.
Mm.
Og der vil vi være avhengig av at de kommuniserer med hverandre.
Mm. Kanskje du bør trekke ned litt nærmere? Ja. Du bare trekker ned, det er veldig fleksibel.
Ja.
Ja.
Altså det er mange muligheter der, og, men vi har... Vi bruker å ha sånn her idémyldring og snakke om hva vi kan gjøre og sånn, men vi har liksom sagt at nå er det viktigste nå å få ferdig den hovedenheten og få den ut og teste og få den ut i pilot, og så kan vi begynne med de andre tingene etterpå. For vi er fire, men vi burde kanskje vært åtte for å komme igjennom alt, for det er mye som skal gjøres. Og da må man ikke sose vekk tida på sånne ting, men man kan notere det ned,
ja,
legge det til siden, så tar vi det opp når vi er mer folk.
Mm.
Så vi har flere tanker om hva vi skal gjøre videre, men man må først bygge en stein også før vi kan ta gjøre noe mer.
Hva tror du versjon 1 er ferdig da?
Vi er på versjon 4 nå.
Ja, ja, ok. Ja, ja. Da er det jo... Eller før den er klart til å kjøpes, da.
Nei, vi begynner salget på... I og med at vi går i pilot, så... så starter vi salget når vi går i pilot.
Mm.
Klasselskapene vi får avtale med, de kommer inn i en finansieringsordning som vi også har tatt inn i gjennom NVE. Som gjør at
NVE,
Norges Vassdrag og Energiforbund, nei, Norges Vassdrag og Energi,
ja.
De har en ordning for FAU som vi søkte på i, eller liksom inntak da, du må ha en idé som er nyskapende i den bransjen da. Og vi ble tatt opp der i 2018, og vi er der til 2022. Så kan vi søke om forlenging hvis vi ikke er ferdige enda. Og da har vi en ramme da, så mye penger kan vi bruke i prosjektet, eller så mye penger kan kraftselskapene bruke på vårt prosjekt innenfor en tidsramme da. Om de tar de penger selv, eller om de gir noe til oss, eller om de kjøper enheten, det er liksom det avtaler vi med selskapene, og så får de liksom finansiert deler av den pilotperioden da. Og det er for å fremme utvikling i den bransjen. Så det er en ganske grei ordning, i hvert fall for våres del, for at det er litt lettere for oss å få pilotkunder.
Mm.
Så vi begynner å selge dem når vi henger dem ut. Så vi skal ha planen å ha 50 enheter ute i 2021, og så skal vi ha en 50-100 enheter til ute i 2022. Og så når vi har fått testet det, så har vi liksom fått en litt mer data på hva vi har hentet inn og erfaringer fra kundene som gjør at vi kan gå og kommersialisere det ordentlig da. Så vi regner med at innen 3-4 år så produserer vi en 2-3000 enheter her i Alta i året.
Ja, i Alta,
ja. Ja, i starten. Mm. Vi har snakket om at markedet i Norge og Norden har vi ønsket å gjøre vi her hjemme i Alta, og når vi skal ut i Europa og USA, så er vi nødt til å flytte, eller vi er nødt til å starte opp nye produksjonsarenaer.
Så blir det da, jeg har planlagt å bygge en svær hall da, for å produsere det her, eller krever det mye areal?
Det krever ikke så mye areal, for det kommer, vi har utviklet det sånn at vi bruker flere underleverandører. Så vi får det i bit, så kommer det i til alt, og så settes det sammen. Så vi har andre aktører som lager delene våre, eller som skal lage delene våre.
Mm.
Men når vi får, når det kommer i produksjon, så er det egentlig et sammensetningsverksted vi har satt opp her. Og det skaper kanskje ikke så veldig mye arbeidsplasser, men det er jo mellom 10-15 kanskje. som blir å jobbe med å sette sammen de her enhetene. Det skal sette sammen, det skal testes, og det skal og se at det funker før vi sender det ut. Så det er, men når du skal ut i verden, så er det, blir det nok mye større. Og det har ikke vi helt bestemt på hvordan det skal være, men vi har en sånn liten plan på at det er i hvert fall på hvert kontinent så må det være en.
Ja, så dere har ikke vurdert Kina for eksempel?
Vi har samarbeidspartnere i Kina. Vi har underleverandører i Kina som vi bruker på komponenter. Da. Ja. Men vi ønsker å sette det sammen. Og det er ikke alle produsenter som vet hva de lager deler til heller.
Ja. Så det er jo dere sender bare tegning til.
Ja, det er jo bare en, det er en del de får tegning på, den ønsker vi. De får ikke hele. Mm. Så det er også litt av det her med patentet. Før vi hadde patentet så hadde vi, var vi nødt til å bli ryttet opp i forskjellige deler og lage dekkhistorier for hver del.
Ja.
For ikke å fortelle hva det var for noe.
Ja, det blir jo nesten litt sånn James Bond-opplegg.
Ja, på en måte, ja. Du må gjemme deg for å ikke bli tatt. Nei, men det har vært viktig for oss å beskytte det vi holder på med.
Mm.
For vi har ikke økonomiske muskler til å krangle med noen andre om som stær patent.
Ja, hvis noen kommer og begynner å saksøke, så går det fort penger ut av lommeboka.
Ja, eller at hvis vi skal saksøke noen, hvis de er store nok, så bryr de seg ikke.
Nei, da kan de bare fortsette helt til dere konker, egentlig.
Ja, og da er patenten løs. Så
ja, det er ikke drømmescenario det.
Nei.
Men som jeg skjønner, så har du jo hatt ganske mye samarbeid med Orinor for å realisere de her prosjektene.
Ja.
Kan du, hvordan har egentlig den prosessen vært fra liksom dag 1 egentlig?
Ja, det begynte jo med at vi var og snakket med han som var en av de, han som hadde jobbet lengst, han Per Buvik, det var vel i slutten av 2015 at vi hadde et møte med han der vi presenterte ideen og tanken rundt det og hva vi skulle gjøre og litt om hvordan tanke vi hadde om markedet og så det resulterte i at vi ble tatt opp til som pre-inkubator og så må man søke om man får komme inn videre da, eller man søker for å komme inn da, så blir man godkjent til slutt som en inkubator og vi har vel brukt alle rådgiverne Origo har hatt oppdrive gjennom årene. Så vi har brukt dem godt, og de har vært veldig viktige sånn støttespillere for oss. Og de har, det blir jo både coach, og det blir psykolog, og det blir mamma og pappa, og det blir egentlig det meste. De er med og dreier deg opp. Og sier at nei, det her er normalt, sånn er det, og det er liksom hva man skal si, men de har oppdratt oss da og hjelpet oss veldig mye underveis, og det, uten dem så hadde vi nok ikke kommet så langt som vi er i dag, og ikke sikkert at det blir noe heller, for de har vært pådriver for det, og det det er flere ganger, spesielt før vi kom dit at vi var i posisjon til å ansette noen, at vi var usikre på om vi fikk gjennom det, om vi klarte det, og, men vi har god hjelp der, og det er jo litt sånn, når ikke vi jobber i den bransjen og ikke kjenner til det vi egentlig ønsker å lage, så var det utfordrende for oss.
Mm.
Men det er vi har vel vært litt struts og stukket høy i sanda og regnet med at det er å bare gi et gass da. Så godt som det er mulig, i hvert fall.
Ja, det er sånn det bruker å være.
Ja. Nei, så Orinor, de er gullverd, og det er absolutt flere grunner bedrifter burde få øynene opp for hva egentlig de gjør, og hva de kan bidra med, og du får brøtte ned selskapet ditt i flere deler, og så får du stablet det på plass igjen på en annen måte. Og det gjelder jo ikke bare gründere, det gjelder jo også andre selskaper som har behov for å kanskje tenke nytt og stå det fast. Så ja, de har jo økt kompetansen nå. De har jo slått seg sammen med det som var Kirkenes næringshage før. Mm. Og de er jo fra å være ja, 4-5 ansatte her i Alta, så er de vel nesten 12. De er vel 12 nå, tror jeg. Så det er jo, de har en bred kompetanse, og de er, det, jeg tror det blir veldig bra når det får sotte seg litt. Det er jo rimelig ferskt. Ja. Men vi merker i hvert fall ringvirkninger av det allerede, og det trekker jo, de har jo samarbeidspartner i Øst som vi er interessert i å få kontakt med, og så det, nei, det er ord i ord, det, jeg tror det har vært bra, og det blir enda bedre, så det anbefales på det sterkeste.
Ja, vi må ta en sånn her, hva heter, shoutout til ord i ord, blant annet for at vi fikk låne det her møterommet på 10 minutters varsel, det ja. Hjelper stort.
Ja, det var flaks at de var på jobb i dag, for de var hjemmekontoret egentlig.
Ja, det var litt. Man var litt flaks i noen ja. Gang også.
Ja, uten flaks så kommer man ingen vei, tror jeg.
Nei, men kan han si at jo bedre du forbereder deg, jo mer flaks har du. Noe sånt.
Ja, men da har du ikke flaks igjen. Da har du godt forberedt. Nei.
Ja, det er noe sant.
Det har vi også tenkt på. At vi har jo, i og med at vi har fått kontakt med mye store aktører, og vi har snakket med folk, store aktører i utlandet, og tatt opp i forskjellige programmer. Vi har jo tenkt om, er det flaks, eller er det jobb? Men vi har jobbet mye, og vi har brukt mye tid på å planlegge, og prøvd å tenke riktig, og gjør vi noe feil, så snakker vi det ut, og så kan jeg prøve å ikke gjøre det på nytt igjen. Og man kan si at man har flaks, men vi har flaks hvis vi får til et godt salg i USA, da har vi flaks. I hvert fall sånn som vi ser ut i dag, men det er i hvert fall lykkes med det vi har jobbet med. Og om det er flaks, det, ja, hvis det er flaks, så er det jo flaks, og det er bare bra.
Ja. Men
det er mye jobb bak, tror jeg, å ha flaks på en god måte.
Ja, men 80 millioner enheter, det er, hvor mange meter med høyspentkabel er egentlig det?
I Europa, det er jo forskjellige høyspentlinjer, men vi satser på de linjene som det er mest av, sånn distribusjonslinjene, og der er det 15 millioner kilometer kraftledning da, i Europa og USA.
Så det er det forskjellige typer, liksom, ja, det distribusjonslinjer?
Ja, det er forskjellige. Det er tre forskjellige typer.
Ja, er det sånn her 420 kilowatt og 132 kilowatt ja. Og sånne der typer?
Så tar jeg eksempel på det der 420 kilowatt-linjen som Statnett har. Det er jo, der er det vel 16 000 kilometer med i Norge. Og distribusjonslinjen i Norge så er det ca. 150 000 kilometer. Så liksom, vi har laget et produkt som skal brukes på de som det meste av i verden. Da.
Mm.
Og så skal vi spisse oss inn på de større og linjene senere. Da. Det er liksom del 2, eller del 5 av prosjektet. Så det er jo derfor vi har også tatt inn i det Statnett program. Da. Vi skal liksom bruke det programmet for å oppskalere enheten til deres linje også. Men vi har ikke satset på dem enda så hardt, fordi at det er lite, eller det er ikke så mange av de linjene. Det er bedre å ha, sånn som i Norge, så det er over 60 kraftselskap. Det er et statnett. Det er lettere å ha litt liksom flere kunder veldig. Så kraftbransjen det er en spennende bransje, men det er en skummel bransje
også.
Ja. Nye elektrisitet.
Hvor mange får dere mye støtte av for eksempel Innovasjon Norge kontra de her investorene til prosjekter?
Det er omtrent som 50-50 støtte. Vi jobber nå med å finansiere ut, eller fra 2022 utover, og der skal vi kombinere mer investorpenger med, se om vi klarer å kombinere det med noen andre tilskuddsordninger gjennom EU eller noen sånne ting. Men 60-40, det er omtrent 60% tilskudd og 40 investorer. Så det er jo ikke det er jo ikke sånn kjempelett å hente inn penger til det vi gjør, men de vi har hentet inn, de kjenner problemet, og eller den ene investoren vi hentet inn, den kjenner problemet, og det er jo Alta Kraftlag, og så har vi jo Norinova i Tromsø som også eier oss, og det er jo, de er jo en intensiv ordning av samme som Origo, bare at de er litt større, og de har de er mer sånn forretningsutviklere da. Så vi har vi leter etter riktige investorer for første runde når vi skulle kjøre emisjon da, og da var det viktig for oss å ha med oss et kraftlag og noen som har kompetanse på å hente mer kapital etterpå da. Og da vi hadde det sto mellom flere investorer, og vi takket nei til, ikke for at de var dårligere, men det at de akkurat da så passet de ikke inn for oss, så vi føler at vi har vært riktig med Alta Kraftlag og Norinova. Men det har i hvert fall vært våres mål da, å ha med bransjen inn som eier.
Ja, det blir jo straks mer seriøst også da, at det er de store backer liksom.
Ja da, og så er det litt sånn signalmessig viktig også for oss da, at vi har en fra bransjen som eier og vise, eller kan vise produkter ut når vi er ferdige å pilotere det. Så, men vi blir jo, vi driver å jobbe mot flere andre klasselskap også, ikke bare som eier, men også som pilotkunder og rådgivere rett og slett, som vi spør om vi gjør riktige ting, om vi gjør galt ting, og om sånn at vi har vært i Svalbard og snakket med klasselskapet der oppe, vi har snakket med Ymber, vi har snakket med Repvåg og flere andre kraftselskap her nord, så vi begynte å flytte oss sørover og snakke med de kraftselskapene som har de sne- og isproblemene vi er ute etter å løse da, sørpå. Så det noen skjønner det, og noen skjønner det ikke, så det er liksom litt avhengig av at du treffer på de riktige selskapene. Det er ikke alle som har sne- og isproblemer.
Nei. Hva er de, hvordan land som har mest problemer med sånn her?
Det er USA og Kanada som sliter mest. Det er den som har de største ødeleggelsene på det. Europa er, hvis du tar de her 125 milliarder dollar jeg snakket om i sted, så er cirka 100 av dem i, ja, eller 90, mellom 90 og 100 av dem er i Nord-Amerika.
Ja, det er jo majoriteten da.
Ja, så det er jo derfor en av grunnene at vi ser dit.
Men hva er det, fordi at de lager et dårligere nett enn i Europa?
Ja, det var lignende hemmelighet at de har hatt dårlig vedlikehold på det.
Ja.
Men de har mer ekstrem vær, og de har ja, det kombinert med gamle strekk og linje og de tingene, så er det. Men det har bestandig vært noe. Klima i USA er det er også under endring, så det er ikke vanskelig å si hvorfor de har det verre, men det er nok en kombinasjon også med at det er gammelt nett. Det skal jo oppgraderes, så det er jo også bra for oss, for at vi når det oppgraderes, så det er lettere å ta inn nye komponenter. Så nei, det er USA er et, de sier det er et mulighetens land, men jeg vet ikke akkurat nå, men vi håper jo at vi kommer dit.
Jeg så litt på den her Facebooken til dere, så noe om den her Scale-up EX.
Ja.
Hva er egentlig det?
Det er en akselerator som vi tatt opp i, vi har 6 selskap der, mener jeg, som er tatt opp, og det er egentlig formet oss til å bli bedre ledere og et bedre rustet selskap for å gå internasjonalt. Det er et program som eies av Norinova. Det er første programmet der mest de kjører pilot på det i år. Det er et samarbeid med Sparebanken, Norinova, Olympiatoppen og en del investorer som skal være med og coache oss ett år då. Vi ska, vi har egna personer från Olympiatoppen som följer oss upp för som mental träning.
Ja.
Vi har egen förrättningsutvecklare i Nordnova som hjälper oss med tanken runt sällskapet. Och hur vi ska bygga det upp. Och så är det, har vi, är det flera investerare där som är med och fortäller oss vad man ska göra och hur man ska hämta hämta de riktiga pengarna och ja, hur man planerar runt där. Så det är ett väldigt spännande program och det är vi hade första samling nu för ja, en månad sedan. Vi ska på ny samling nu i december. Och det är liksom höjdpunkt. Det är artigt att vara med på för det du får vara med folk som gör inte det samma som där men det är samma löpa eller samma steg då, och önskar att bli stor då, och önskar att komma ut i världen. Och de säger att de ska utforma som det är liksom samma måten de formar topputövarna på. Nu följer mycket av det samma mentala programmet de har då. Så för att bli klar. Så nej, det är spännande att se när vi är ute av det programmet nästa år hur man har blivit topputövare eller om man vill vinna. Nej, det är ett bra program och det ska väl gå en gång i året. Och jag är inte säker på hur de tar upp där, men vi blev inviterade i det. Så vi är två sällskap för Alta som är inne i det. Mm. Vi också har vi till Alta som är inne i det.
Hur ser egentligen en vanlig arbetsdag ut för dig?
Ja, det är egentligen inte något som är vanligt.
Det är inte det.
Det kan, en uke kan variera väldigt mycket. Det, någon uke så sitter vi bara och skriver söknader och för att finna finansiering och för vi letar nu som jag sa just det, finansieringen till 2020 och 2024 eller till 2024 då. Mm. Och där liksom önskar vi att prova kombinera det med offentliga pengar och vi har sökt hade en söknad in hos EU nu, den gick inte igenom den här gången, men vi startar jobben där med nästa runde, så vi ska i alla fall söka en eller två gånger till för att se om vi kommer igenom. Och så är det ju det jag letar efter andra utlysningar på sån offentlig tillskudd för att göra det vi gör, och det finns en del, men liksom finner det rätta. Det tar mycket tid och det tar mycket hög. Och så enkelt uke så är vi runt och snackar med kraftsällskap, inte runt så mycket, men vi är mycket på telefon då med dem och någon gång så må vi presentera något, enten för Innovation Norge eller för Orinor och för Norinova i Tromsø och ja, så det är väldigt forskjellig och det är ju. Jag likar att ha det lite mer strukturerat, men det är lite vanskligt att ha det strukturerat när det är mycket bollar att lyfta samtidigt. För nu handlar det mest för oss, det är vad min bror jobbar med, det är den finansieringsbiten och få på plats så att vi säkrar våra jobb då, och de andra ansatte vi har. Och så samtidigt som säkra utvecklingen och att vi är nöjda att ha en bemanningsväxt i sällskapet för att klara det och komma oss ut. Och så och enkelt i vardagen så är man så får man få lov att sitta och läsa lite avis och slappa lite av.
Ja.
man är på egentligen från du står upp till du lägger det. Någon gång så må man skrulla lite av. Men det är lite märkligt som där. Det är enkelt gånger så får jag inte till. Där faller jag igen från jobb. Där klarar jag inte att göra något. Men så får jag tillbaka på kvällen. Då kan jag sitta till 12-1. Eller inte sitta på kontor. Eller så sitta hemma och jobba. Och
det man ser sig blind på egentligen det man gör.
Ja. Det är enkelt gånger. Det och bestämma att man ska vara kreativ.
Ja, kreativ på kommando.
Ja, ikke at man, vi har så mye rom å være kreativ lenger. Det var vi i starten, men når du skal hente inn penger og skrive søknader og de tingene der, så må du være litt klar i høyet og vinkle ting riktig måte da. Så det er den jeg gleder meg til den tiden der over, for å si det. Det er ikke det artigste jeg gjør, men det er jo et rush når det, ting går igjennom, og så er det jo selvfølgelig en slag i trynet når ting ikke går som man holder håp.
Ja. Nei, jeg har jo også opplevd det noen gang, at de nedturene er lange nedturer, og så er oppturene store oppturer. Det er liksom veldig sånn varierende, eller veldig store ytterpunkt på.
Ja, det merker vi også. Det er jo litt av årsaken til at de har tatt inn Olympiatoppen i den her Norinova sitt akseleratorprogram. Det at de ser likhetene da, i det å være toppidrettsutøver og det å være gründer da. Uansett hvordan type gründer man er, så har man oppturer, man har nedturer, og mye av det vi gjør, det handler om å stige dem og tro på det lenge. Og vi hadde jo hopperen, kombinert løperen da, fra Kautokeino. Jeg klarer bestandig å glemme hva han heter, han var og fortalte oss om sin karriere da, sist samling, og han hadde vært helt nede og helt tom, veldig usikker på om han skulle gjøre det her, og fant ut at nei, nå har han en sjanse til, og da var det et OL han skulle være med på, og da satt han det som mål da, og jobbet mot det da, og det var liksom det han jobbet for. Og det er liksom mye av det samme går igjen i det vi gjør da, det, eller, og spesielt i grunnen som er inne i det programmet vi gjør, det er liksom, du har et fast mål, og det er det vi jobber etter, og nedturen får komme, men likevel vi vet at hvis vi står på, så kommer vi dit vi skal, og det er liksom det vi skal trenes da på, det mentale da, og ha fokuset på målet, selv om det er nedtur underveis.
Ja, trene på å ikke gi opp, egentlig.
Ja.
Det som er.
Vær sta og dum.
Da kommer man langt.
Ja, det er det. Jeg tror det. Men man må i hvert fall lære, man må ikke være dum, men man må...
Jeg må være dumdristig, kanskje. Eller det er et
ja,
uttrykk.
Dumdristig. Ja, men så, dumdristig. Samtidig så tror jeg det må være litt kontrollert dumdristig også. Og, det er veldig sjelden at man tør å satse på noe, at man ikke kan noe om, eller skjønner noe ut av. Det er også en av årsakene at det har tatt litt tid da, med, fra ideen og til vi kom litt i gang da, det var jo vi måtte skjønne hva det innebærer å prøve å gjøre det her, og hva det egentlig vi gjør.
Ja.
Men så det er jo skjønne hva man holder på med, det er viktig, og det er det merker vi også med investorer vi snakker med. Det er jo noen investorer som man prater med som ikke skjønner det vi holder på med, og det, da er det egentlig bortkastet tid, da er det ikke vits å snakke med det.
Mm.
Så du merker det ganske fort når du tar opp den investorbiten da, og snakker med, hvis du treffer noen riktig som skjønner hva du holder på med, da har du noen du kan jobbe videre med.
Hvordan de forventningene du hadde før du startet det her, har de matchet det som faktisk har skjedd?
Nei, jeg hadde forventet at vi skulle være litt lengre enn det vi er i dag. Eller, jeg tenkte tilbake på at vi hadde visst alt vi måtte gjennom for å komme dit vi er nå, så hadde vi nok ikke gått på det. Mm. For det har jo vært veldig vanskelig, og vært veldig krevende, men samtidig så har det vært veldig lærerikt. Men nei, jeg vet ikke helt hva man skulle... Det var veldig lett å se tilbake på ting.
Ja.
Jeg tror alle som starter noe opplever at hadde jeg skulle gjort det igjen, så hadde jeg kanskje ikke gjort det.
Angrer du noen gang?
Jo, jo, det gjør man jo. Men det har blitt sjeldnere og sjeldnere, det har det.
Mm.
Men det er jo det med anger, det er jo det at man hvis du angrer på noe, så er det vel, så må du finne en løsning på at du ikke gjør det. Selvfølgelig man treffer på utfordringer, så er det man angrer vel egentlig ikke da, men det er liksom okay, hva skal man gjøre nå?
Mm.
Hvordan skal man løse det her? Så det man, vi har vært nødt til å være veldig løsningsorientert, men det er jo noen runder man har tatt med seg selv for å, skal man virkelig gidde det, men det begynner å bli en stund siden at jeg har tenkt det. Det har selv om ikke alt er like lett, så er det veldig artig å jobbe med det vi gjør.
Ja, nei, man må bare holde motivasjon opp, det er det som er, ja, det som er hele spillet egentlig.
Ja, hvis du ikke har motivasjon, så
da må man ha disiplin etter det.
Ja, ja.
Faktisk.
Ja, ja, men har du ikke motivasjon, så har du ikke disiplin heller.
Nei, det er jo sant.
Ja, for jeg har ikke det. Hvis ikke jeg har motivasjon, ja, så mister jeg disiplin.
Men har du noe fritid nå da?
Nei, det er jo blitt både en jobb og en hobby, og det tar mye tid, men ja, jeg prøver jo. Men akkurat nå, det her halvåret og neste halvåret, er det mye. Så neste oktober, november, et år, så er det, håper jeg for at det er litt mer normalt, at man har mer normale hverdager.
Mm.
Ikke det at jeg tror det, men jeg tror jeg håper.
Man må ha håp.
Ja. Neida, men det er viktig å ta seg fri innimellom og ikke brenne seg ut. Det er enkelte ting som kan gjøres i morgen nå, eller neste uke.
Ja, det er jo det som er.
For man er ikke en Duracell-kanin som kan gå hele tiden. Man må hente seg inn.
For det må jo være bærekraftig, ikke sant? Det er jo et maraton, egentlig.
Ja, ja, det er det.
Det er egentlig maraton og sprint, nesten.
Ja, du er... Eller du er mer en sånn her... Du springer litt, og så må du stoppe opp litt. Og,
nei, det er intervall.
Intervalltrening, ja. Det er jo... Men det er... Det er viktig å passe på seg selv, og det men samtidig så er det ikke bestandig du klarer og heller har tid å ta fri, så det er jo noen topper som man må over før man kan roe ned, så det er bare å disponere seg så man klarer å komme seg over en topp.
Hva tror du det mest verdifulle du har lært fra denne her reisen fra 2012 til nå?
Den viktigste biten er kanskje det 2012 og til 2015, så var det egentlig ikke så mye reising. Det var den opp og ned av skuffa, og tenkte litt på den, så da gjorde ikke vi så mye med den. Viktigste det lærdommen av det har egentlig vært at ta imot den hjelpen man får. Ikke si nei til det, for man klarer ikke å gjøre alt alene. Og det var vel noe vi var nødt til å innse veldig tidlig, men det har jo blitt veldig mange rundt oss, for vi hadde den mentaliteten at skal vi klare det her, så må vi ha flere folk, eller flere støttepartnere med oss.
Mm.
Og det har vi klart å kare til oss, og jeg regner med vi skal kalle til oss enda flere underveis. Så jeg bare det sitter. Men man lærer jo mye om seg selv også underveis, og det å fokusere, det å måtte presentere ting, og det å fortelle og kanskje være blir flinkere å skryte av det man holder på med og fortelle historien om det.
Mm.
Det har jeg gjort en del de siste siste året. Det var det skremmende i starten, og jeg skal stå foran en, ja, 50-100 stykker og fortelle om noe som jeg har tro på, men ikke sikkert at de har det.
Ja, du gjorde veldig bra på denne Orinoren næringsvafla.
Det var ikke vafla, det var lanseringen av...
Ja, det var lanseringen, ja, det var det. Ja, selvfølgelig.
Ja,
selvfølgelig.
Ja, det fortalte jeg veldig om historien om fra starten til nå omtrent, og Origo sin rolle i det jeg bruker. Når jeg blir bedt om å gjøre sånne ting, så liksom, bruker jeg spørre dem om hva de ønsker at jeg snakker om. Vi kan ikke bare snakke om oss selv, men liksom ta fram dem med samarbeidspartnerne også.
Mm.
Det, jeg føler i hvert fall det er viktig.
Ja, du løfter egentlig hele teamet frem.
Ja, det er ikke bare jeg, og det er ikke bare den på kontoret, men det er jeg andre også som har vært med og bidratt til det vi har klart å gjøre til nå da. Og det kommer til å bli det fremover også. Vi gjør ingenting alene.
Nei.
Så nei, men det er jo litt artig med sånne presentasjoner da. Det synes jeg synes ikke det før, jeg hatet den, det var det verste jeg gjorde.
Ja.
Men det var jo også litt sånn, man var litt mer usikker på det man holdt på med. Så man blir litt mer sikrere underveis når man får gjort noen sånne presentasjoner og får verifisert ting underveis som viser at det vi gjør er, det stemmer i hvert fall litt, og mye av det fungerer. Så selv om, som du sa i sted, det er jo en angre, men det er jo, man er jo usikker. Helt, det henger på linja, og skal gjøre den jobben, skal gjøre.
Ja.
Men det er jo å prøve å eliminere det.
Nå når jeg har en ekspert her, så må jeg bare ta muligheten. Nå er det sånn at jeg har stekt med bremykt veldig mange år, men nå har mamma sagt til meg at jeg må begynne å bruke sånn her melange. Så nå har jeg brukt det den siste 3 ukene. Hva har du noen råd til steking av grønnsaker og biff, for eksempel?
Bremykt, det er jo blandet av olje og smør, ikke det? 50-50 omtrent.
Ja, det er et...
Jeg bruker steke med bremykt, det er bare kvartmålig.
Ja, jeg elsker brevet. Hun sier at det har brent seg så fort, og det er ikke bra.
Nei, du trenger ikke å ha så høy varme. Nei, det er brent. Nei, det er jo, nei, så lenge ikke du varmer det for høyt for du har grønnsaken eller maten oppi, så er det...
Ja, for det er desidert best smak, i hvert fall. Ja,
jeg synes også det. Så, jeg ser på en Hellstrøm. Han har olje og sånn smør i panna.
Ja, det blir det samme greia. Yes, da har jeg nått å ta opp når jeg begynner å si det der. Yeah. Men har du noen andre tips til matlaging? En god rett.
En god rett. Ja, hva skal man gjøre? Jeg ser, når man jobber som kokk, hvertfall før når jeg jobbet, da lager man jobber, så blir man ekstremt matleig.
Ja.
Så en god... Så lærer jeg deg å lage risotto, så klarer du jo...
Hva er det?
Det er ris, eller en litt spesiell type ris da, som du er... steker litt til og med løk og sånn helt basis, og så har du, bruker du kraft og spær den, og så rører den direkt, samme egentlig, hvis du tenker på grøt, samme ikke samme framgangsmåte, men samme konsistensen på den,
ja.
Så bruker du parmesan og smør og salt og pepper og smaker den til, og den kan du egentlig bruke til både fisk og kjøtt, og jeg bruker det mer og mer, jeg synes det er veldig godt, og det er veldig lett å lage det. Men det skal være litt sånn konsistens som er grøt, det skal være litt flytende, ikke heller sånn samme.
Ja, litt sånn, fast. Ja. Men hvordan, jeg lager jo mye mat, men jeg blir aldri lei, jeg driver å spise ingrediensene mens jeg lager mat, det er ganske vanlig for meg nå.
Mm.
Spesielt med ost.
Ja.
Det er nydelig. Så jeg skjønner ikke hvordan du kan gå lei det hvis du, ja, hvis du jobber hele tiden, så blir det jo vanskelig hvis man skal spise hele tiden også.
Jo da, man blir jo litt sånn... at hvis du jobber på en sjokoladefabrikk, så du
får
ikke spise sjokolade. Selv om sjokolade er jo godt, men nei, man blir jo hva man skal lage når man koser seg, det er noe enkelt som går fort.
Ja.
Ost og kjeks, eller ost, bare vanlig forskjellig ost, det er egentlig greit. Ost og godt brød. Kjøpe ost fra Ostemaker Øverli i Pasvik, der har du, han er flink.
Ja, det visste jeg ikke. Kjøpe bare det de har vanligst på Coop.
Ja.
Men den här kockyrket, var det väldigt stressande?
Jo, det var ju det. Jag var ju restaurangkock och när jag var ung då, eller jag är inte så gammal, men när jag var yngre, så jobbade jag i restaurang och det var mycket stress, men det var ju artigt. Men du lärde dig att ta lite stress. Kockyrket, det har kanske... Du må være kreativ, og det er liksom det man har vært når vi har funnet opp denne her enheten. Da. Så kokkyrket er jo hardt, og det, men det trenger ikke å være det. Jeg hadde 8 år på, som kantineleder, og det var jo tider der det var mye å gjøre, men de fleste kokkene, den bikken 35, går over i mer administrativ rolle. Mm. Så det er egentlig det jeg gjorde i fylket. Jeg hadde ansvaret for kantina i Alta, og så hadde jeg faglig ansvaret for resten av de kantinene som var. Så det blir jo et stress på en eller annen måte, men det er, kokkyrket er jo stresset hvis du jobber på restaurant. Mm. Men bortsett fra det så tror jeg ikke det er veldig stress.
Nei, det var konklusjonen at man bli bedre og takle stress når du er som kokk.
Ja, ja. Du klarer å ha det klart. Det er du nødt til å ha, spesielt hvis du jobber på restaurant.
Mm. Men jeg tror det er en bra avslutning på podcasten.
Yeah.
Bra takk deg at du tok tida og kom hit og snakke på en fredags kveld nesten. Takk litt skitt. Yeah. Så lykke til videre med prosjektet fremover. Og så vil jeg også si hvis noen av lytterne har noen forslag til hvem som kunne passe bra å være som gjest på podcasten, så er det bare å ta kontakt på Instagram og Messenger og alle sosiale medieplattformer, for da kan man få inn nye som man ikke vet om, faktisk.
Mm.
Ja, så takk igjen for at du var med.
Ja, takk for at du kom med.